Šobrīd Latvijā ar koronavīrusu ir inficējušies 34 cilvēki. Tā ziņo slimību profilakses un kontrolas centrs. Pagājušajā diennaktī atklāja 4 jaunas inficēšanās gadījumus. No Baltijas valstīm visvairāk inficētu cilvēku ir Igaunijā. Tur saslimuši vairāk nekā 200 cilvēku. Lietuvā ir ziņas par 17 saslimušajiem. Latvija un citas valstis mēģina ierobežot koronavīrusa izplatību. Ir slēgtas daudzas robežas starp valstīm. Tiek atcelti aizvien vairāk starptautisko lidojumu un autobusu braucienu. Šonakt pusnaktī visus starptautiskos lidojumus un starptautiskos autobusu braucienus atcels arī Latvija. Tāpēc ļoti daudz cilvēku šodien mēģina pirms tam vēl nokļūt mājās. Līdzsabiedrībai Air Baltic šodien bija daudz papildu lidojumu uz Rīgu. Visas biļetes uz šiem lidojumiem bija pārdotas. Lidostā Rīga šodien ieradās ap 100 lidmašīnas reisu. Ar tiem šīs dienas laikā kopumā Latvijā varētu būt atgriezušies ap 5000 cilvēku. Lidostā pie atlidošanas izejām strādā mediķi. Pie viņiem ik viens var pārbaudīt veselību. Par iespēju veikt analīzes uz koronavīrus cilvēkiem paziņo arī lidostas skaļruņos. Visiem, kas atgriežas Latvijā no citām valstīm, ir 2 nedēļas obligāti jāpaliek mājās. Iet uz darbu vai pie citiem ciemos nedrīkst. Tas ir ļoti svarīgi, lai vīruss neizplatītos tālāk. Pēc iespējas nevajadzētu satikties ar citiem cilvēkiem. 2 reizes dienā ir jāmēra temperatūra. Temperatūra jāmēra no rīta un vakarā. Ja temperatūra ir paaugstināta un ir vēl citas pazīmes par slimību, piemēram, sauss klepus, slikta pašsajūta, jāzvana 113. Tur jums pastāstīs, ko darīt tālāk. Lai pasargātu sevi no inficēšanās ar koronavīrusu, veikalos, aptiekās un tirgū cilvēkiem jāatrodas apmēram 2 metru attālumā vienam no otra. Tā ierosina tirgotāji. Rīt par šo ierosinājumu lems valdība. Cilvēkiem iesaka veikalos ilgi neuzkavēties. Nevajag arī veidot īpašus pārtikas uzkrājumus. Produkti veikaliem pietikšot arī turpmāk. Partija KPVLV par ekonomikas ministru virzīs Saeimas deputātu Jāni Vitenbergu. Līdzšinējo ekonomikas ministru Ralfu Nemīro pagājušā nedēļā atcēla no amata, jo tiesību sargi Nemīro atņēma pieeju svarīgai informācijai. Kāpēc tiesību sargi tā nolēma, nav īsti zināms. Rīgas domas ārkārtas vēlēšanas varētu notikt 6. jūnijā. Šādas ir neoficiālas ziņas. Iepriekš Rīgas domas vēlēšanas plānoja 25. aprīlī, taču Latvijā izsludināts ārkārtas situācijas dēļ vajadzētu domas vēlēšanas pārcelt. Lai mazinātu koronavīrus izplatīšanos, daudzas izrādes, koncertus un filmas tagad piedāvā noskatīties arī internetā, lai cilvēki paliktu mājās un tās skatītos. Nesen internetā varēja skatīties Latvijas Nacionālā simfoniskā orķestra koncertu. Tas notika bez skatītājiem, bet šovakar bez maksas internetā būs redzama slavenās Metropoles operas izrāde Carmena. Galveno lomu šajā operā dziedās Elīna Garanča.